Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážení poslucháči a poslucháčky, v úvode relácie považujem za viac ako potrebné objasniť viaceré pojmy sociologické a psychologické a pracovnoprávne javy, ktorým budeme venovať čas a priestor vo viacerých reláciách slobodného vysielača vrátane tejto. Som si istý, že podvedome ich podstatu vnímate pomerne negatívne, ale až na pár výnimiek, s ktorými vás oboznámime v tejto a nasledujúcich reláciách, tak tomuto javu mainstreamové a ani alternatívne médiá takmer vôbec nevenujú pozornosť. Dokonca aj odbory sa tejto problematike venujú len veľmi okrajovo. Pripomeniem, že po tomto mojom didaktickom úvode do problematiky vám predstavím našich dnešných hostí. Nosnými termínmi a zároveň pracovno-spoločenskými javmi sú prekariátne pracovné podmienky, prekarizovaná práca a najmä samotný prekariát ako nová spoločenská trieda 21. storočia, ktorú takto nazval britský profesor ekonomie Guy Standing. Pre komplexnosť informácií pripomeniem, že Guy Standing je nielen britským profesorom na univerzite v Bate, ale aj spoluzakladateľ siete Basic Income Earth Network a taktiež autor knihy Prekariát nová nebezpečná trieda, ktorá bola vydaná v roku 2011. Termín prekariát použil prvýkrát francúzsky sociológ Pierre Bourdieu. Je zložený z dvoch slov prekérny a proletária, čo v praktickom slova zmysle znamená prekernú situáciu v zamestnaní, to znamená neistotu spojenú s vykorisťovaním a pracovné postavenie mimo účinnosť zákonov, ktorú nazývame aj anómiou, ktorej sa nachádza táto nová spoločenská trieda 21. storočia. Samozrejme, v určitom slova zmysle takáto trieda existovala aj skôr, ale nebola tak rozšírená ako v súčasnosti. Prekariát sa zásadne líši od proletariátu tým, že nemá písané dohody založené na sociálnych zmierových vzťahoch s vlastníckou buržoáziou. Tieto vzťahy proletariátu zabezpečujú odbory prostredníctvom kolektívnych zmluv a vyjednávacími procesmi medzi odbormi a zamestnávateľmi. Medzistupeň medzi vlastníckou buržoáziou a prekariátom tvorí salariátna trieda veľmi dobre platenej manažerskej buržoázie alebo trieda nezávislých profesionálov v právnických, pedagogických, zdravotníckych, lekárnických a podobných profesiách. Prekariát sa skladá z ľudí, ktorých možno popísať tromi atribútmi. Ľudia, ktorí patria k prekariátu, sú súčasťou špecifických výrobných vzťahov. Znamená to predovšetkým, že musí vnútorne sa stotožňovať s nestabilnými pracovnými úväzkami, spravidla, kontraktmi, zmluvami na dohodu a podobne. Týka sa to rôznych nových pozícií a úväzkov bez presne stanoveného pracovného času.
Počúvate Slobodný vysielač.
Vážené milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si relácie Vzdelávanie pre dospelých. Pri tejto príležitosti vítam hostku dnešnej relácie pani docentku Darinku Haverlentovú. Ahoj, Darinka.
Dobrý deň prajem, zdravím pána moderátora, zdravím aj poslucháčom. Teším sa na vás a teším sa aj na tému.
No výborne. Asi začneme trošku, zdá sa, mimo témy z jedného prostého dôvodu, pretože udiali sa nejaké také celkom neštandardné veci. Ja som o tomto s tebou ani pred reláciou nehovoril, lebo máme problémy s pripojením jedného hostia, ktorého o chvíľu pripojím. Udiala sa celkom taká zaujímavá vec, že bez ohľadu na to, či niekto miluje Huliaka, alebo ho akurát tak nemusí, tak mu bolo dosť veľmi ublížené a opakuje sa to paradoxne v RTVS-ke. Vypočujeme si to teraz.
Pokiaľ by sme nejakým spôsobom skúsili namodelovať situáciu, že pokiaľ by Robert Fico trval na tom zozname, či už nominantov Smeru, Hlasu aj SNS, a prezidentka by ale mala problém vymenovať niektoré mená z tohto zoznamu, môže to dospieť do nejakej ústavnej krízy, že sa nebudeme vedieť pohnúť, že prezidentka nebude môcť vymenovať takúto vládu, alebo bude ju odmietať vymenovať na základe tých mien, ktoré boli predložené, ale naopak Robert Fico bude trvať na tých menách a bude si trvať na tých ľuďoch?
Malujete zasa scenár, ktorý podľa môjho názoru má riešenie. Hneď ho poviem, ale akurát by som ešte doplnil k tomu predchádzajúcemu. A samozrejme ani ten minister, ktorý je kandidát na funkciu ministra, ktorú ste spomínali, ešte nebol oficiálne predstavený. Ale ja by som v tom prípade samozrejme si dokázal predstaviť, že takéto výroky, ale možno sa tých výrokov on vzdá neskôr, alebo že ich proste poprie, ale že také výroky by mohli vyvolávať závažné, alebo spochybňovať jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom, ktorý znižuje vážnosť ústavnej funkcie alebo orgánu, na čele ktorého stojí. Ale je to samozrejme teória, do istej miery špekulácia, a súhlasím s tým, že tá morálka by tu mala zohrať významnú úlohu. O čom sa my bavíme, to sú právne aspekty a ten právny prístup. A teraz sa dostanem k tej vašej otázke. Prečo som povedal, že by tam nemusel vzniknúť problém? Pretože máme tu riešenie, to, čo sa udialo v tom roku 1993. Vznikol by konflikt medzi prezidentkou Slovenskej republiky a predsedom vlády ohľadne jedného, dvoch alebo troch nominantov. A bolo by vhodné a potrebné, lebo to sme nemali, požiadať ten výklad článku 111. Ako som spomínal, ten výklad z roku 1993 sa týka článku 116, to je odvolávanie, ale jednoznačné stanovisko k tomu vymenúvaniu ústavný súd ešte nedal, k tej povinnosti. A teda čo by sa stalo? No tak pani prezidentka by vymenovala ostatných členov vlády a tí traja, alebo dvaja, alebo jeden by asi museli počkať na rozhodnutie ústavného súdu. V prípade, že by teda došlo k tomu, že niektorí z tých subjektov, či premiér alebo prezidentka, podajú návrh a požiadajú o výklad.
Takže to je prvá časť a druhá časť sa už týka toho, že čo sa tam vlastne stalo. A teraz prehrám druhú ukážku. Zhodou okolností to riešili na Infovojne a potom to neskôr rozoberieme.
Viete, tlak vyvoláva protitlak. A darmo denník teraz robí provládnu politiku. Citujem. Rudolf Huliak navádza na obesenie ochranára. Teraz sa o ňom hovorí ako o možnom ministrovi životného prostredia. Na futbalovom zápase by postavil kôl a takého človeka by obesili. Potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori. Opisoval, ako by mohol dopadnúť Marián Hledko. Huliak získal tretí najvyšší počet preferenčných hlasov. Denník N účelovo strihal video Rudolfa Huliaka a použil ho tak, že by teda Dávid Puchovský mal skákať minimálne 3,5 metra do výšky, keďže denník N v podstate šíri hoaxy a podvody. Čiže toto už nie je šírenie dezinformácií a nejakého strachu alebo
podobných vecí. To sú vyslovene už vyrobené lži.
Tak si to teda pozrime spoločne.
Mediálne okienko. Navádzal na obesenie ochranára. Tento obrázok poznáme všetci. Je symbolom, aby sme neverili všetkému, čo vidíme v médiách alebo počujeme v rádiu. A tu vám ukážem tento obrázok v praxi.
Sa ďalej mohol živiť Majko Hledko s jeho zásahovým tímom a spol. Prostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne do písmena obesili, potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom.
A ako to bolo naozaj, si vypočujeme teraz.
Pokiaľ minister Číne spreneverí takéto obrovské peniaze a takýmto spôsobom, že malé decko v škôlke vidí, že to je sfalšované, absolútne, ale absolútne nastavené na to, aby sa ďalej mohlo pokračovať v rozkrádaní Enviro Resortu, aby sa ďalej mohol živiť Majko Hledko s jeho zásahovým tímom a spol a mimovládky mohli naďalej likvidovať slovenský vidiek, poviem vám príklady. Tak takýto človek v Číne prostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne do písmena obesili, napríklad každému, že takto rozkrádať verejné financie sa nesmie. Potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili darmožráča.
Stačí?
Bratia, sestry v bývalom mainstreame, hej? A ja viem, že ste zvyknutí na to, že kde kto vás kryje a kde aké veci, hej?
Ale, a krmi.
Ale poď, teraz ma veľmi dobre počúvať. Huliak a Kotlár, títo dvaja, nie sú Fico, hej? Dvakrát, trikrát sa im vysereš na hlavu, jak si to robil Ficovi roky, rokúce a tam držal klapačku, hej? Títo ťa zožerú. Ako na týchto dvoch si určite dávajte pozor, hej? Títo dvaja nie sú Fico. Nenechajú sa obsierať roky, rokúce. Verte mi, hej? Či toto je vyrobená dezinformácia. Toto už je spravodajská aktivita denníka N. Rozumieš? Toto už nemá so správami nič spoločné. Toto je trestný čin. Ja som zvedavý, čo začne robiť. Vy kreténi sprostí. Vy sa zobuďte. Toto nie sú smeráci. Vy sa zobuďte. Ja vám to vravím.
A inak by veľmi ma pobavilo, keď som sledoval tie víkendové diskusie, tak či to bola Jančkárová, či to bol Kovačič Hanzel, všetci túto dezinformáciu opakovali. Dokonca Jančkárová zašla tak ďaleko, že Rudolf Huliak napísal. No, nemám vedomosť o tom, že by to písal, ale hovoriť o tom...
Jančkárová, ktorá klame a potom sa ohradzuje, že ona si vyprosuje, že ona klame.
Áno, inak 25 000 ľudí podpísalo petíciu, aby Huliak nebol ministrom životného prostredia. Ak to máme brať ako Bernu Mincu, že teda nebude, tak tuto Erik mi napísal, a čo 28 283 ľudí, ktorí podpísali petíciu za odchod Čaputovej. To už nebudeme brať ako Bernu Mincu. Hmm. Ale 25 000 tých správnych podpisov, tak to už ako Fico poser sa a Huliaka nevymenuj.
No takže, to je prvá časť a teraz ešte to, čo povedal dnes v relácii z prvej ruky moderátor Matej Baránek.
Dobre, posuňme to teda na ďalší príklad a na ten konkrétny príklad povedzme novozvoleného poslanca Rudolfa Huliaka. Jeho meno sa skloňuje ako to meno, ktoré by mohlo zastávať post ministra životného prostredia. No a tu sa objavili viaceré jeho bývalé alebo nedávne spred roka vyhlásenia, že povedzme, že by sa išiel ospravedlniť do Moskvy za Slovenskom poskytnutú vojenskú pomoc Ukrajine, alebo že medvede sú biologická zbraň Bruselu, alebo dokonca ochranára Mariana Hledka by mali podľa neho ľudia na futbalovom štadióne obesiť, pohrabličkovať a rozprášiť. To boli citácie. Čiže toto by mohol byť problém, že tento človek by mohol nastúpiť na pozíciu ministra, respektíve prezidentka by to mohla interpretovať ako problém, že ho nevymenuje?
No, vzhľadom k tomu, že máme tu aj kolegu Mariana Filu. Marian, vítam ťa v relácii Vzdelávanie pre dospelých. Môžeš pozdraviť poslucháčov.
Ďakujem pekne za privítanie aj za pozvanie a ospravedlňujem sa za nejaké menšie výpadky. Neviem, čo presne je vo veci, ale vyzerá, že... Teda, že som sa neskôršie až zapojil. Vyzerá, že Microsoft nejaké záležitosti nemá zvládnuté v Skype, tak, ale nevadí, urobili sme to inak, obišli sme to. Zdravím všetky posluchačky, milé posluchačky a vážených posluchačov tejto relácie. Prvýkrát teda som tu hosťom, ďakujem pekne. No a čo som teraz počul, tak mňa to vôbec neprekvapuje. Ja som bol veľakrát napríklad v televíznych novinách Markízy a jedna vec je, čo som ja povedal na kameru a druhá vec je, čo si vybrali a samozrejme prakticky, notoricky vždy to úplne prekrútili, to, čo som ja povedal. Vystrihli si sem tam niečo, čo sa im hodilo a urobili zo mňa, alebo tak snažili sa urobiť zo mňa debila a podobne, takže toto je úplne bežná štandardná práca, ktorá, a to nie že teraz, nie že pred 3 rokmi, to už minimálne 10-15 rokov takto funguje, ale pravdepodobne aj dlhšie. Takže tak.
No len tu ide o to, že zmenila sa trochu situácia, pretože len čiastočne pre bežného občana by malo byť takmer jedno, že či mu to tie peniaze zoberú priamo ako koncesionárovi tým, že mu navýšia od tých 4,62, či koľko to bolo, eura, alebo to zaplatí cez iné zvýšené dane. RTVS-ka je verejnoprávna, teraz už možno štátna televízia, ak to môžem vôbec tak nazvať, lebo ona, neviem, či má tú klasickú verejnoprávnosť z tohoto hľadiska, keď je už plne financovaná štátom a tí ľudia neplatia tie koncesionárske poplatky. Ale to je vedľajšia záležitosť. Dôležitá je tá, že tieto klamstva, ktoré boli účelovo zostrihané denníkom N a prezentované, tak Jančkárová v sobotu, v sobotných dialogoch použila. Dnes v relácii z prvej ruky tak to použil Matej Baránek. Čiže toto mňa zaráža, že prečo, keď na jednej strane stále hovoria, že sa majú overovať fakty, na druhej strane sa fakty neoverujú a berie sa to, čo napíše denník N, Aktuality, alebo Týždeň, alebo Sme,
Miro, ako Berná Minca. Áno. Počul si také niečo, že vodu každé víno pije?
No veď...
Stáročia známe pravidlo, ale toto tu funguje úplne dokonale.
No vieš, ale zase na druhej strane zrejme bude vymenovaná vláda, boli voľby a oni napriek tomu idú tak, ako keby tu vládol Heger s Matovičom a neviem kto ešte. Možno Odor teraz najnovšie. Čo ty na to?
Pozri sa, oni hrajú vabank momentálne, pretože buď ich vyhodia o pol roka, alebo ich vyhodia o 2 mesiace, hej? Tam, ale je jasné, že ich vyhodia, hej? Takže oni ako, o čo môžu prísť, hej? No. Dobre, potom ich zamestná možno Markýza Jojka, možno teatri ich zamestná možno.
No dobre,
pravda,
tak.
Neviem kto, ale je jasné, že títo ľudia tam v tej RTVS-ke nevydržia. To isté ako Kovačič Hanzelová, keď si pripla All for Janov znak, hej? A bolo jej jasne naznačené, že ona má povinnosť ako sa chovať nestranne a toto proste nie, hej? No tak bola odidená. No a okamžite ju zamestnala Pravda, ak sa nemýlim teraz. Ne? Dobre, hovorím. No.
Dobre, prejdeme teraz k meritu veci. Vítam Darinku Havrlentovú. Darinka, ak chceš, môžeš jedno vetou to komentovať, ak nie, tak prejdeme k našej dnešnej téme, k prekariátu, prekarizovanej práci, pretože o tomto fenoméne je veľmi málo toho napísaného a keď sa aj rozprávam či už so sociológmi alebo dokonca s právnikmi alebo psychológmi, tak takmer nikto o tom skoro nič nevie. Čiže aj táto relácia je vhodná na to, aby sme našich poslucháčov informovali o tom, napríklad, keď sa vrátime k tej sobotnej relácii, kde sme sa k tomuto až tak nedostali, čo ma mrzelo a z toho dôvodu som pozval aj Mariana Fila, ktorý bol hosťom sobotnej relácie, pretože bolo by nejaké také netaktné alebo nezodpovedné, ak už niekto venuje čas tomu a nakoniec zavolajú tam, čo ja viem, 5-7 poslucháči a odvedie sa téma relácie úplne inde. No tak, Darinka, nech sa páči. No, Marian, nech sa páči.
Pardon, ešte jednu vetu, to nebolo iba tým poslucháčom, ale aj pán Stankovič ako dosť inde odvedol tému relácie. Takže...
No veď, dobre. No. Nechajme taká Stankoviča, Darinka, nech sa páči, má slovo.
No, už som sa takmer stratila v preklade. Môžem teda jednou vetičkou, aj keď naozaj nebolo to dohodnuté, tak som stala
jemne prekvapená. Ja som to aj povedal.
To je čaro živého vysielania. No, ja sa vyjadrím maximálne nestranne, nebudem ani mená spomínať. Sú to nečestné, nemorálne, špinavé praktiky, ktoré by mali mať trestnoprávny dosah. Toto si proste nesmú a nemôžu ľudia dovoliť. A veľmi ma teší, že silnejú mimo mainstreamové médiá, kde tieto témy sú preberané, kde títo ľudia sú odhaľovaní, riešení a mali by byť riešené trestnoprávne, to znamená podanie trestného oznámenia a riešenia to na oficiálnej úrovni a potom možno aj upravenie legislatívy, aby naozaj takéto niečo obludné, príšerné, bez ohľadu na to, koho sa to týka, aby sa to nikdy už nemohlo stávať. Lebo toto nám neuveriteľne ničí spoločnosť po všetkých stránkach. To je reťazová reakcia. To nie len to, že teda dvaja moderátori sa niečo dopustili. To má taký obrovský dosah, že naozaj je najvyšší čas, ak nie, dúfam, neskoro toto riešiť na oficiálnej báze. Toľko ešte k tej prvej téme.
Dobre, ešte Marian.
Fico chcel už riešiť teraz, neviem, či to bolo roku 2012 alebo ešte počas tej jeho predchádzajúcej vlády od 2006, keď upravoval ten tlačový zákon, že zaviedol to právo na odpoveď, že keď v nejakom článku niekde, hej, vytlačí novinár nejakú možno teda zlú, nesprávnu, nepravdivú informáciu, tak právo na odpoveď je, že na tom istom mieste, takisto veľkým písmom a tak ďalej, má ten dotknutý človek právo, aby bolo zverejnené v nejakom najbližšom čísle toho časopisu alebo novín, jeho reakcia na to. Hej. A okolo toho bolo veľké halo, neviem, ak si spomínate, ak ste to sledovali vtedy, že aký je Fico protidemokratický, ak porušuje proste novinárske slobody a takéto veci. Hej. Ale to podľa mňa to bolo...
No veď práve, toto je
vec,
tá neuveriteľná... No. Manipulácia s ľuďmi a s poslucháčmi, že takto na to zareagujú, že oni porušujú práva druhých, to je v poriadku, áno, oni môžu. A keď im iní trošku šliapne na otlak, tak to už začnú kričať. Veď koniec koncov, dnes sme svedkami toho na dennodennej báze, nech sa to týka absolútne čohokoľvek, je to úplne jedno, aká téma je. A ja si myslím, že ešte si len zažijeme. Proste tento, ako by som to povedala, títo zástancovia takýchto praktík a takýchto tém, proste pokiaľ im to bude dovolené, to budú robiť. Nenadarmo, a možno to znie ako klišé, ale skutočne takto funguje. Každý si dovolí toľko, koľko je mu dovolené.
Dobre, ja pripomeniem ešte našim poslucháčom, až od 16.30 môžete volať na známe telefónne číslo a môžete využiť Telegram, Signál, WhatsApp. Takže, Darinka, ideme k tej prekarizácii a potom s Marianom prejdeme aj na praktické prípady. Taký typický, alebo skôr atypický prípad je napríklad obsadenie okrskových komisí, tými členmi okrskových komisí, kde to ide takým zvláštnym spôsobom. Tam je evidentné, že sa jedná o prekarizovanú prácu a dokonca na nejaký flexibilný pracovný úväzok. Dokonca sme sa dozvedeli od Mariana v predchádzajúcej relácii, že čo nebolo povedané asi takmer žiadnemu členovi okrskovej komisie, že títo okrskári majú právo, neviem, či to poviem správne, na trojhodinový oddych. Marian, dobre som sa vyjadril?
No, tak, tak, takto nám to akože dal predseda na začiatku, že nech vyplníme tabulku, že máme takú tú mriežku, že od 8 do 9, od 9 do 10, že kto chce kedy, ktorú hodinu mať ten oddych a teda byť akože preč z tej volebnej miestnosti a že nech si tam dá 3x, hej, každý do toho svojho riadku a 1x je tá jedna hodina. Hej. Takže áno, hej, že z tých, no to je vlastne od, to je vlastne ako z toho času od 7. do 22. Hej, kedy majú voliči právo chodiť, voliť.
Dobre, necháme to tak. Darinka, nech sa páči, úvod do problematiky, ktorý si si pripravila a potom s Marianom pôjdeme na ďalšie.
Pripravili sme si to tak, že je to voľný rozhovor na danú tému a ja ako psychológ budem reagovať. No tak na to teraz, čo bolo povedané, ja to vnímam ako zlomok tejto problematiky a vnímam to ako príklad, ktorý bol uvedený pre túto tému. Ja by som skôr začala tak zoširoka k téme ako takej, kde vnímam túto problematiku v podstate od 90. rokov. Ten nenávidený predchádzajúci režim toto proste nedopustil. Tam sa to nevyskytovalo a ak tak doslova v ilegálnej podobe, že proste niekto pre niekoho niečo načierno robil a ten ho proste vyplácal cash. Ale toto sa začínalo a začalo sa to rozmáhať v tých 90. rokoch, keď padol bývalý režim a vtedy ľudia ešte nevediacky, do čoho sa púšťajú, oni to dokonca vnímali ako ohromnú vec, veď to je niečo super, veď ja nemusím byť nikde vedený, mňa nikde nemusia evidovať, nikomu nie som poplatný, nemusím odvádzať tie povinné zrážky rôzne, aj dovolenka, my sa dohodneme, kedy budem doma, kedy budem čerpať, hej, nejaké to voľno, lebo o dovolenke môžeme hovoriť len vtedy, keď je to v rámci určitého pracovnoprávneho vzťahu zakotvené, hej. Takže ja si to veľmi dobre, veľmi živo pamätám, ako aj v mojom okolí boli takíto ľudia, ohromne si to pochvalovali, ešte sa nám smiali, že akí sme hlupáci, že my tu robíme pre štát na niekoho, makáme a čo z toho máme, oni si môžu robiť podľa toho, ako sa im chce, ako sa dohodnú s tým, ktorý, pre ktorého robili, pekne na ruku vypláca a svet gombička, hej. Nuž, ale časom a postupne začali na to prichádzať, že palica má dva konce, hej, že ten problém v podstate je na tom druhom konci, kedy si neuvedomovali, že problém je so zdravotným zabezpečením, problém je so sociálnym zabezpečením, problém je s dôchodkom. Teraz stretávam tých istých ľudí a plačú, lebo majú neskutočne nízke dôchodky a sú si vedomi toho, vďaka čomu sa im to stalo, ale neradi si to priznávajú, neradi o tom hovoria, neradi sú prichytení na hruškách, že oni sami si to vlastne spôsobili a že takto začal ten prekariát pomaličky bujnieť a silnieť a prišlo to až do týchto rozmerov. Takže postupne si začali uvedomovať, že ako sa hovorí, tudy cesta nevede a začali to vnímať tak, že treba si riadne zamestnať. Poznám mojich rovesníkov, ešte tých po roku 2000 chytili osud za pačesy a hľadali si serióznu prácu, kde sú seriózne zamestnaní a veľmi, ale že veľmi radi tie povinné odvody odvádzali, no moc to neznie nejak sofistikovane, ale inak to neviem povedať. Takže sa snažili zachrániť, čo to dalo. Len my vieme, že súčasťou toho prekariátu sú aj ľudia, ktorí v rámci možnosti, aké v okolí majú, tak nevedia si nájsť tú prácu, ktorá by bola zastrešená riadnou pracovnoprávnou zmluvou a niekedy rezignujú na tú situáciu a teda berú to, čo je po ruke, kde je možnosť zarobiť a zabezpečiť určité to živobytie. Aj keď pán moderátor Mirko, ja som si veľmi pozorne prečítala k článok, nie jeden, o tomto, že keď takto sú zamestnaní, nezamestnaní, vnímajú tie rizika a prežívajú to pomerne ťažko a veľmi zle a aj tak teda sa snažia neskôr si nájsť riadne zamestnanie, kde by tento prekariát nebujnil. Lenže už som spomínala tú povestnú reťaz, to sa reťazia sa aj sociálne pomery v spoločnosti, podmienky. Tu sú vytvorené podmienky pre ten prekariát. Áno, nemohol by byť, keby pre ne neboli vytvorené priaznivé podmienky, ktoré vlastne napomáhajú a podporujú, aby tento prekariát vznikal. Ja by som teda takto na úvod zoširšia. Budem rada, keď znova na to zareagujete a ja znova zareagujem na vás, lebo vnímam to tak, že mali by sme to tak trošku od podlahy rozviesť. Ale ako príklad tie okrskové komisie bolo skvelé, pretože naozaj, verte mi, milí poslucháči, viem, o čom hovorím. Môj manžel bol tiež v tej komisii, takže viem o tom tiež svoje. A keď ešte na to zostane čas, tak aj k tomu sa môžem vyjadriť.
No, Darinka, môžeš úplne kľudne povedať, že o koľkej pre teba prišiel, lebo si bola na jednom takom, ak to môžem povedať, stretnutí Infovojny. A on, pokiaľ si dobre pamätám, tak až do 4. ráno. Ja som sa niekedy pred 3. ráno vrátil domov a to bolo dosť také otrasné. Môžeš k tomu povedať viac, ak som ti nevystrieľa všetky patróny?
No takmer, hej, ono nazývalo sa to volebná noc, tam bolo viacero účastníkov, neboli to len moderátori Infovojny a bolo to milé, príjemné stretnutie a tiež som si myslela, však boli sme dohodnutí s manželom, že čo ja viem, okolo jednej skončí a nie je problém pre mňa prísť autom, tak ľudia, čo potrebovali odísť skôr, tak som odmietala možnosť odvozu a potom som veľmi, ale že veľmi prudko oľutovala. Lebo takisto chudák bol tam do pol štvrtej. O jednej už mali hotové veci, áno, ale nemali možnosť odísť, dostali pokyn, že musia tam zostať, ani dodnes nevedia dôvod, kvôli ktorému. No tak sa tam tak motkali, rozprávali sa, unavení boli, ale museli tam teda zotrvať a myslím, že o pol štvrtej im dali pokyn, že teda môžu odísť. No tak potom ešte unavený šiel po mňa autom, ale to už nebudeme takto poslucháčov.
Môžem to.
Áno, môžeš.
Môžem to vysvetliť, že prečo akože teda držali ako to oficiálne odôvodnili. Čiže tam pri tom čakaní, ako keby išlo o nejakú že kontrolu, že zo strany teda toho, neviem, či centrálneho úradu, alebo čo to je, alebo ústredného, že je v tej zápisnici všetko v poriadku. A keby to nebolo v poriadku a príde, že treba tam niečo zmeniť, prepracovať, tak sa to musí zmeniť a tú novú, zmenenú zápisnicu musia podpísať všetci členovia tej okrskovej komisie a preto ich tam držali. Lenže vtip je v tom, že to, tá kontrola, hej, to spracovanie tých odoslaných zápisníc trvalo nenormálne dlho. No a ja si hovorím, že keď na budúce pôjdem na voľby, tak ja ich proste kašlem. No však nech na mňa skúsia poslať policajtu, ja jednoducho odídem, ako náhle to bude odoslané, už ako mnou podpísané, tá prvá verzia, No a keď ako niečo chcú, tak majú ma na telefóne, však ja bývam pár minút dotiaľ, tak ma dobre, zobudia ma o 3 hodiny, ale ja medzi tým 3 hodiny budem spať, takže budem celkom v pohode už, aj ako odpočinutý. Ale tuto ja som fakt skoro som skolaboval fyzicky, lebo ako to je normálne technika mučenia, hej, sa to nazýva, že spánková deprivácia. Čiže odopieranie spánku. A to takto normálne mučili americkí vojaci tých
na Guantaname.
Aj v Guantaname, ale aj v Iraku bola teraz...
Aj vo Vietname.
Abu Ghraib sa to volalo. A, no hej, môže byť aj vo Vietname. To už ja neviem. Oni, toto je ich obľúbená taktika proste Američanov. Jedna vec je ten waterboarding, to veľmi pripomína náhubky koronové, mimochodom. To som teda raz aj napísal do EduPage-u učiteľke, ktorá akože hovorila, že na rodičovské združenie môžeme prísť iba v náhubkoch, tak ako reku, tak, ak je toto podmienka, tak ako vedzte, že ja by som rád prišiel, ale nemôžem, lebo vy ma vlastne chcete mučiť a to ja nemením podstúpiť. No a druhá vec je táto spánková deprivácia. Hej, čiže oni ich môžu tých väzňov vlastne, nie že napíchať, ale dať im tie no, senzory, tie čidla na hlavu, že vďaka ktorým zistia, ako im fungujú tie mozgové vlny a ako náhle tie mozgové vlny začnú klesať k tomu, k tej úrovni, v ktorej sú, keď človek spí. Hej, že je jasné,
hovoríme že o alfa nejaká hladine. Hovoríme
no, že, áno, máš pravdu. Tak to sú tie REM, Rapid Eyes Movement, kedy človeku sa sníva a rýchlo sa mu pohybujú oči, hej, aj tá skupina REM je od toho odvodená. A ešte potom sú tam ďalšie tie štádia spánku, takže to nie je iba alfa, to je aj tá delta, teta. Podľa toho, že či je to taký ten ako plitký spánok, hlboký spánok a tak, kedy buď sa sníva, alebo sa vôbec nič nesníva. A to je jedno, ale vtip je v tom, že ako náhle videli proste na tom EEG, elektroencefalograme, čiže tom prístroji, ktorý znázorňuje elektrické vlny mozgu, tí mučitelia, hej, keď videli, že už to, sa to približuje k tomu, že už zaspáva ten človek, tak zrazu tam, neviem, pustili nejakú tvrdú trash metalovú hudbu a toho proste prebudilo a nedovolili mu zaspať. A to je brutálne mučenie. To človek z toho po pár dňoch zošalie, pokiaľ akože mu takto pár dní po sebe nedovolia zaspať. No a ja tvrdím toto, že to je vyslovene, akože to bolo mučenie. Lebo keby tam, dobre, no, držia nás tam, povedzme, do tretej, do pol štvrtej, ale sú tam niekde nejaké pohovky, alebo keď už nie, tak aspoň nejaké nafúkovačky, deky, že môžem si tam lahnúť a tam zdriemnúť. OK, dobre, no, akože nepáčilo by sa mi to, ale nejak by som to prekusol, hej? Ale nič
len takto, Marian, aby no sme sa dostali k porovnaniu porovnateľného. Predtým, to znamená pred, povedzme, rokom, alebo aj viacerými dozadu, tak tam tiež bolo také nepísané pravidlo, ktoré si teraz povedal, že ty členovia okrskových komisí, kým sa ešte na okresné úrady do tých okresných volebných komisí nosili tie fyzické listinné zápisnice, z ktorých sa už tými pracovníkmi toho štatistického okresného úradu, čiže každý okres má svoj štatistický úrad, svoju pobočku. Ja som sa pred nejakým časom rozprával s jednou takouto zamestnankyňou tohoto okresné, blbo to nazývam, štatistického úradu na úrovni okresu, aby som bol presnejší, čiže napríklad aj v Lučencie. No a ona mi povedala, že ako je to fajn, keď oni nám takto odbremenia prácu. Čiže ty, povedzme, tá zapisovateľka aj s tým predsedom okrskovej komisie, tak urobia prácu za tých štátnych zamestnancov, ktorí sú síce tam fyzicky prítomní, ale oni už to len kontrolujú. Čiže tuto je tá zvrátenosť, že už presun z profesionálov sa presúva na týchto prekariátne, dočasne na určitú krátku dobu zamestnaných členov okrskových komisí. Vidíš to aj ty takto?
Počkaj, teraz kto? Ako Darinka, či ja?
No, s tebou hovorí Marian, lebo Darinka sa potom zapojí. Jasné.
No, áno, v podstate za rovnaké peniaze chcú od nás viac muziky, hej, dá sa povedať. Čiže že navália nám viacej práce a nechcú nám dať tomu zodpovedajúco viac peniazy. Ale čo ja si pamätám, tak iba tí predsedovia tých okrskových volebných komisí tam boli ako keby držaní dlhšie, že oni išli s tou zápisnicou na to najbližšie pracovisko štatistického úradu a ostatní išli domov.
No veď, dobre, len tam to malo byť pôvodne urobené takým spôsobom, že toto bolo v podstate to, čo si navrhol ty, že tak ako si povedal, že za predpokladu, že podpíšeš tú zápisnicu a odošle sa, tá elektronická, tak balíš kufre a ideš domov. Čiže tá situácia mala byť takáto aj v prípade toho, čo sa dialo predtým. Čiže tam záležalo na tej zapisovateľke a na tom predsedovi tej okrskovej komisie, či manšaft rozpustili, to znamená tých radových členov okrskovej komisie, alebo im povedali, že budú tam čakať dovtedy, kým sa z okresu nevrátia, alebo im nezavolajú, že už je všetko v poriadku. No,
v tom mojom prípade, keď som sa toho zúčastnil, tak to bolo tak, že však oni mali telefónne čísla na všetkých, my sme slúbili teda, že ich budeme mať zapnuté a keby dačo, hej, ale nikdy sa nič nestalo, vždy to bolo v poriadku, takže vlastne sme išli spať a ráno sme sa zobudili a divili sa, že aké šialené výsledky boli voleb. No ale inak akože to bolo v pohode.
Dobre, fajn. Tak to ešte jedna vec. Máš sa menej usmievať.
Nie. Ospravním sa, že takto vstupujem. Usmievať sa, Marianko, môžete do aleluja.
Ďakujem.
Také, áno. Tak teraz napríklad ten smiech krásne sadol. Ale páni moderátori, ste skvelí.
Počkaj, Darinka.
To neriešme.
Ja som chcel povedať len toľko, aby sme z toho, tak ako v prípade, keď bol Paľko Stankovič, nerobili z toho humoristickú reláciu. V tom zmysle som to chcel povedať. No, dobre.
Áno, lebo téma prekariátu je vážna. Je vážna a naozaj mi to prípada ako šíriaci sa mor na pracovnom trhu, ktorý môže koniec koncov aj nejaký ten... To je ako piesok do sukolia dobre namazaného stroja. Áno? Ono to v podstate narúša postupne tú pracovnoprávnu atmosféru alebo zabezpečenie v rámci toho štátu. No, zahrávame sa proste s ohňom, hej? Ja počas mojej kariéry som mala vždy snahu a aj sa mi to darilo mať seriózne zamestnanie s riadnou zmluvou, so všetkými podmienkami, pretože ja už vtedy som vedela, že keď by som sa dala na nejakú dráhu nejakého občasného alebo príležitostného zamestnania, to by asi dobre nedopadlo, ale neviem, ten psychológ si myslím, že v rámci toho prekariátneho zamestnávania ani moc možností nemá. Aj keď by som povedala, že na nejaké posudky alebo tak, ale to takisto je bolo vždy na riadnu zmluvu, riadne ukotvené. No proste pre mňa téma prekariátu je teraz nová. Ja si až spätne dávam do súvislosti tie deje, ktoré začali po tom 89. roku. A dnes to tu už máme a pomerne vo veľkej sile, veď štvrtina až tretina ako by som povedala, toho aktívneho pracovného
pracujúcich na pracovnom trhu.
No, tak, presne. Spadá do tejto zóny a je to alarmujúce.
Ja by som tam dodal ešte jednu takú vec, že nejde tu iba vlastne o tých, čo ako keby zarábajú strašne málo, že ich zdierajú tie agentúry pracovné a takéto veci, ale tam je aj ten vtip, že keď sa akože tak dohodnú tak na poločierno alebo šedo by sme mohli, alebo sivo teda povedať, že dobre, tuto máš nejaký oficiálny plat, ktorý je minimálna mzda a z toho ti dávame odvody, no a tuto bokom ti dáme ešte možno raz toľko, ale z toho žiadne odvody nejdú a akože to máš v hotovosti. Ako ty zarobíš dokopy viacej, než keby sme ti to normálne ako všetko odvádzali, ale už ako mnohým, čo si povedia, ale toto je výhodné, super, skvelé, že ten zamestnávateľ takto na mňa myslí a že chce mi čo najviac dať na ruku, tak ty už potom nemyslí na to, že potom budú mať kvôli tomu výrazne nižší dôchodok.
No, veď presne, o tom som hovorila na začiatku. No. Presne toto no. Si neuvedomovali a už na to mnohí dávno prišli, ale tí, čo už teraz plačú, že tak toto robili a majú nízke dôchodky, no čo, už si nepomôžu. Už proste je to tak, no.
No, to už je darmo plakať, no, v podstate.
Áno, to už teraz, bohužiaľ.
Dobre, aby táto relácia mala aj nejaký didaktický charakter, a nie len nejaké voľné rozprávanie, tak pracovné zmluvy môžu byť na dobu neurčitú, anglicky full-time, takisto môžu byť aj na dobu určitú, to tiež patrí do tejto istej kategórie, len je tam zásadný rozdiel v tom, že tú dobu, či respektíve zmluvu na dobu určitú, je potrebné obnovovať a nie vždy zamestnávateľ je ochotný túto zmluvu obnoviť. Toto je úplne bežné, napríklad u učiteľov. To môžeš potom, Darinka, okomentovať, keď skončím, pretože tam sa dejú také veci, že povedzme dvakrát po sebe toho učiteľa zamestnajú a keď už mu na tretíkrát majú dať zmluvu na dobu určitú, tak zas zoberú ďalšieho, ktorého zas takýmto spôsobom na túto dobu určitú zamestnávajú. Napríklad na škole, na ktorej som učil, tak toto sa dialo úplne bežne, že tretíkrát len pre kamarátov a deti učiteľov, tak boli takéto pracovné zmluvy už na dobu neurčitú uzavreté. Čiže idem ďalej. Potom máme tzv. Part-time, čiže čiastkové úväzky. A tu opäť sú také, že toto je to druhé, tretie zamestnanie, keď tí ľudia v tom prvom zamestnaní na dobu neurčitú alebo aj určitú, čo majú riaden pracovný pomer, tak si zháňajú ešte nejaké ďalšie bokové zamestnanie, ktoré im nejakým spôsobom prinesie tie nevyhnutne potrebné peniaze do rodinného rozpočtu. Častokrát sa to deje na úkor detí a potom sa občas aj stane, že keď ten zamestnávateľ, ktorý dá takúto prácu vedľajšiu, tak toho dotyčného ani nepustí a potom sa rieši to, že kto príde pre deti do družiny alebo v horšom prípade do škôlky. Potom máme ďalšie komplikované úväzky, ktoré sa nazývajú flexi part-time. To znamená flexibilné úväzky, ktoré bývajú také, že je tam flexibilná pracovná doba. Čiže nie je presne stanovená, že čo ja viem, robí od 7. do 15. hodiny, ale môže byť to podľa toho, ako to tomu zamestnávateľovi vyhovuje. Lepší prípad je taký, že ten zamestnanec sa s tým zamestnávateľom dohodne podľa toho, napríklad, aby tie deti nemuseli vodiť alebo nosiť do škôlky o 5. ráno alebo o 6. tak to majú urobené takým spôsobom, že tá matka má tú pracovnú dobu, pokiaľ je to možné, posunúť trošku neskôr a tým pádom aj neskôr ide z toho zamestnania. Čiže toto je ešte to, čo je ako tak udržateľné. Najhoršie sú tzv. Agentúrne zamestnania cez agentúry dočasného zamestnávania. To už je skoro na úrovni nejakého novodobého otroctva. A špecifickú situáciu vytvára tzv. Švarc systém. Toto nie je nič spojené s nejakým doslovným nemeckým prekladom, že čierna práca alebo niečo také. Je to pomenované po jednom takom českom špekulantovi, ktorý sa volal Miroslav Švarc, a ten, keď sprivatizoval jeden podnik, tak vyhádzal všetkých stálych zamestnancov, potom ich zamestnal ako živnostníkov, platil im nejakú mizernú superhrubú mzdu, ktorú títo liberáli veľmi radi presadzujú, ako napríklad libertarián Sulík a ďalší, že superhrubá mzda je záchrana nášho hospodárstva, je záchrana pracovného trhu, je to niečo také, čo zvyšuje úroveň tej práce z hľadiska toho zamestnávateľa a tak ďalej. Čiže toto sú také základné informácie. Čiže ten Miroslav Švarc urobil to, že prepustil tých zamestnancov a potom ich zamestnával, a podľa toho, ako na neho tvrdo makali, tak buď im po určitom čase obnovil tú zmluvu, ktorú s nimi mal, alebo zobral iných zas tých živnostníkov. A teraz to najhoršie. Slovenská republika začiatkom 90. rokov tak urobila to, alebo ešte to bolo za Československa, aby som bol presnejší, že napríklad lesných zamestnancov, ktorí boli napríklad pilčici alebo tí pri bližovaní dreva napríklad na tých pásových alebo LKT-čka, čiže lesných kolesových traktoroch, alebo dokonca tých, ktorí odvážali to drevo na autách, alebo po prípade tých kočišov, ktorí približovali to drevo, tak ich jednoducho prepustili. Museli si pokúpiť tieto pracovné nástroje, ako motorové pily, traktory a tak ďalej, čo všetko potrebovali. A potom ich zamestnávali ako v podstate prekarizovaných živnostníkov, a čo je úplne zvrátené, oni museli vytvoriť také pracovné skupiny, ktoré súťažili medzi sebou, kto ponúkne najnižšiu cenu práce, a dali tú zákazku napríklad vyťažiť určité množstvo dreva v nejakej lokalite tomu, kto im to urobil najlacnejšie. A tí išli častokrát až pod tie prevádzkové náklady prakticky do minusu, čiže nezarobili nič, ale chceli mať robotu. Čiže takéto čosi sa stalo a dodnes toto absolútne nikto nerieši. A teraz dám slovo vám.
No, Marian, máte niečo k tomu?
Áno. Toto s tými živnostníkmi, to nie je iba otázka Slovenska. Že ja som čítal už, ale to už pred vyše 20 rokmi, vydal to Mikuláš Hučko, ak vám niečo hovorí to meno. On vydal napríklad knihu od Davida Kortena, že keď korporácie vládnu svetu, a takúto literatúru, akože dosť zaujímavú. Okolo roku 2000 som si to od neho kúpil priamo, ja som s ním priamo komunikoval e-mailom. Teraz neviem, či to bolo v tejto menovanej knihe, je to možné, nie som si istý, alebo v nejakej inej, čo som tiež od neho kúpil, čo on vydal. Najprv vydal po slovensky, potom zistil, že v slovenčine toho moc nepredá, tak prekladal do češtiny a vydal to normálne v Košiciach, myslím, po česky, ale sa mu to skrátka predalo toho viacej, tak som to
hej, väčší trh.
Ale no jasné, je to tak, ako bohužiaľ, ako v českom knihkupectve ťažko zavadiť o slovenskú knihu, ale v slovenskom knihkupectve veľmi často viac než polovica knih je českých, ne? Čiže písaných. No a o čo beží? Že on tam písal, že už, neviem či v 90. alebo dokonca koncom 80. rokov, už napríklad vo Francúzsku, kde mali veľmi vysoký štandard tých zamestnaneckých práv, nutili firmy zamestnancov, alebo teda nahovárali, možno to nebolo vysvane, že nutenie, s nejakým, akože to bude výhodné pre nich, aby prešli na to, že budú živnostníci a budú ako poskytovať služby tej firme, namiesto toho, že budú normálne zamestnanci. No a ako náhle človek živnostník, tak v podstate stráca všetky tie výhody zamestnanca a dochádza vlastne k tomu, jak si to spomínal Miro, že je to ten ako, jak to bolo? Flexibilný, neviem, aký ten pracovný čas. Flexibilný čiastočný, či niečo také. Že tá firma v podstate si zaplatí toho zamestnanca, iba keď ho aktuálne potrebuje, a inak ho neplatí. Vlastne. Alebo teda živnostníka de facto, už po novom. Mm-hmm. Pôvodne zamestnanca, po novom živnostníka. A takto donútili, neviem koľko, desiatky % zamestnancov, mm-hmm, aby išli do živnostníčenia. A s tým, že ako im to malovali na ružovo, že však ako si budú môcť dať všetko možné do nákladov, ja neviem, cestu do práce napríklad, čo si predtým nemohli dať do nákladov, ako autom, alebo benzín, alebo ja neviem čo.
Jasné.
Ale už im nepovedali, že si, neviem, budú musieť platiť účtovničku a takéto veci, čo sú ďalšie náklady, ktoré sa bežný zamestnanec nemá. Ne? A že nedostanú, neviem, 8x, 5x, teda ako hodín, alebo myslím, že Francúzi mali 7,5 dokonca iba za pracovný deň.
7 majú presadené. Teraz.
Alebo 7 dokonca, no.
Áno, 7x, 35 hodín. Mhm.
35 hodinový pracovný týždeň, uh-huh, že nedostanem 35 hodín objednávku, ale možno iba 20 alebo 25 alebo iba 10, to im nepovedali. No a takto, a to teda už je fakt, že desiatky rokov dozadu, a to v tej knihe bolo napísané. Čiže toto nie je nejaká nová vec, čo sa skúšal na Slovensku, ono to už bolo na západe odskúšané dávno pred nami vlastne.
Uh-huh. Mne ešte napadla jedna vec, ktorej sme sa nedotkli. Neviem, ako často ste chodievali do krskových komisí, ale jedného času to bolo také, že z tej odmeny toho krskára tak sa sťahovali ešte na to zdravotné poistenie, čo bola už absurdnosť, ktorú sme vôbec nechápali, a tí, ktorí mali menší mesačný, pardon, alebo ročný príjem, ako bolo to nezdanené životné nezdanená suma príjmu, tak tí mohli požiadať o vrátenie tejto stiahnutej sumy daňový úrad. To už, tam mi už zostával stať zdravý rozum. Neviem, či sa na toto pamätáte.
To bolo nejakých 10%, že? Dobre hovorím.
14, myslím, tuším. Tedy. Asi 14.
No dobre, môže byť 14. Áno, pamätám na to. Mhm.
No, takže pripomeniem našim poslucháčom, že máme polovičku relácie za sebou, čiže teraz si zahráme jednu pesničku. Ešte uvažujem, že ktorú dám, asi túto od Elánu
Kapitalizmu
Slobodna.
Kapitalizmu zo zóny, a...
Dobre, takto... Telefónne číslo, na ktoré môžete po skončení pesničky zavolať, je plus 421 910 473 440. No a teraz túto pesničku zahrám na počesť našej pani prezidentky a jej 17-ročnej dcéry, lebo som si spomenul na tú kauzu s našim pravidelným hosťom Tomášom Tarabom, kde chudiatko 17-ročné nazvali už pomaličky nemluvňatkom, ktorému sa strašne ublížilo. A čo si to ten Taraba dovolil povedať, že máme modelku?
Dvoch dlaní a v občianskom zápis slobodná, gestom víťaziek vyslovená.
že iné plačú. A za týždeň zrelí
Takže toľko skupina Elan a pesnička Slobodná, 17-ročná. To boli časy, keď sme toľko mali. Darinka, ako ty na to spomínaš, ale potom už budeme hovoriť o prekarizácii na vysokých školách, čo je jedna veľmi dôležitá téma.
No, necháme spomienky na mladosť, lebo to by sme neskončili nikdy. Každý si na to spomína, že to je najkrajšie obdobie v živote. Takže asi toľko by som sa vyjadril. Bola som na strednej škole, bolo to fajn. No.
Jasné, pred maturitou, pred stužkovou, takže asi tak.
Ja môžem povedať, že v 17 som spoznal silovú metódu. To bolo práve ten spôsob, ako sa rýchlejšie učiť pomocou umelého návodenia hladiny alfa. A celkovo sa mi akože dosť obrátil život, ako výrazne zmenil, aj som v podstate z militantného ateistu sa stal nadšeným kresťanom. A tak zaujímavé celkom, myslím. 17 bola pre mňa veľmi rozhodujúci rok, ako skutočne života. Dobre, teda tak. Môj, no, tak, no.
Poďme k meritu veci, Darinka.
Takže ja si vlastne uvedomujem, keď počúvam túto tému, aj som si o tom teda prečítala, že vysokoškolskí učitelia takisto sú súčasťou prekariátu. Pretože oni, keď začínajú kariéru na vysokých školách, ktorá musia mať všetky tri stupne vysokoškolské ako odborní asistenti, tak oni majú po sebe zmluvy zväčša trojročné. Bývajú aj päťročné, ale to školy dávajú vzácne, väčšinou dávajú trojročné. A oni stále sú v neistote. Oni stále nevedia, kde sú vynikajúce, alebo vynikajúce, no dajme tomu aspoň štandardné, čestné, otvorené vzťahy medzi tými učiteľmi, medzi tými zamestnancami vysokoškolskými, tak tam tie obavy nie sú. Dodržiavajú regule zákona, že takto to funguje, a tiež by ma zaujímalo inak prečo. Ja tomu rozumiem, že majú plniť určité, naplňať určité pracovné povinnosti, ktoré spočívajú nie len v učení, ale spočívajú napríklad aj v písaní článkov, v publikovaní, po prípade vedení nejakého výskumu, aj keď výskumy možno robiť tam, kde sú peniaze a kde školy majú na to laboratória, to sú najmä také tie exaktné technické vedy, ale v rámci humanitných vied toto je veľmi problematické, ale to teraz nebudem otvárať. Som rada, že môžem poslucháčom povedať, že predstava o tom, že oni chodia do práce ako chcú, kedy chcú, odučia si a majú fraj. Vôbec to nie je pravda. Tí ľudia sa musia pripravovať. Musia si aj na tých vysokých školách pripravovať prednášky. Áno, musia si naštudovať spustu literatúry. Musia si ich napísať, urobiť prezentácie. Robia mnohokrát aj po nociach. Takisto články, to je za tým neskutočná drina, to je doslova otročina, takže na jednej strane akože sú málo v škole, ale na druhej strane si to doma odrú a je to o mnoho viac hodín ako tých 8 hodín. Plus k tomu ten tlak, že čo bude o 3 roky. Budem mať šancu, zotrvám na tej škole, alebo budem musieť odísť. Takže tí vysokoškolskí učitelia sú na skutku pod veľkým tlakom a musia naozaj odviesť obrovský kus práce, aby boli dobrí, kvalitní a aby boli uznávaní. A najlepším meradlom je, aký majú vzťah so študentmi, tí, ako ich uznávajú. Toto je ten barometer, ktorý by mal nejak dávať spätnú väzbu, že ten učiteľ je tam správne a je na svojom mieste. No ale toto tie na tú dobu určitú, kde musia neustále to aj robiť konkurzy, áno, na to sa pripravovať. Školy má každé iný systém. Poviem vám tak, čím horšie pomery na škole, čím nižšia dôvera, čím väčšia kontrola, čím väčšie nariadovanie, tak tým stráca aj na kvalite tá škola, aj na určitom dobrom pocite tých učiteľov. Ja som zažila aj veľmi dobré školy, ale som zažila bohužiaľ aj školu takéhoto razenia. Je to veľmi zlé, je to kontraproduktívne, ničí to vzťahy, ničí to kvalitu tej školy a ťahajú ku dnu. Čím viac dôvery tým ľuďom do rúk dáme, tým je tá práca kvalitnejšia, študenti sú spokojnejší, viacej sa naučia. Je to odraz aj na tých štátniciach, je to odraz na kvalite celej tej školy. A tento prekariátny systém vidím v tom, že naozaj o mnoho ďaleko viac odvedú tej práce tí učitelia, než za čo sú platení. A ja vnímam tú spätnú väzbu, tá je úplne transparentná, krásna, čistá. Už som jedno spomenula, ako vnímajú študenti. A to sa po celej škole vie, kto aký učiteľ je. Hneď má dekanát alebo vedenie spätnú väzbu, aký ten učiteľ je. Áno, to je jedna. A potom takisto, dajme tomu, že 4 články za ten jeden školský rok a takisto to sa vie všetko odsledovať, odkontrolovať a potom je veľmi ľahká jednoduchá práca s tým učiteľom, či naozaj je prínosom pre tú školu alebo nie. Takže toto mnohí teda poslucháči nevedia a som rada, že som to mohla ozrejmiť, ale tu na či sa bude dať odstrániť úplne tieto jednotlivé znaky prekariátstva na tých vysokých školách alebo možno aj iní učitelia sa možno ozvú teraz alebo v maili alebo podobne, tak budem rada, keď dajú spätnú väzbu a takisto poinformujú, ako to na školách všeobecne funguje, áno, lebo mohli by hovoriť napríklad aj tí, čo učia na stredných školách, aj na základných. Tam už tú situáciu tak neovládam.
Darinka, máme volajúcu poslucháčku, tak jej dáme možnosť položiť otázku alebo reagovať na reláciu.
No ja by som, že áno, platí to učiteľov, že sa ako keby zabúda na to, že pred tou hodinou majú aj nejakú prípravu, ktorá môže byť dokonca aj 2 alebo 3 krát dlhšia časovo, než samotná tá hodina. A logicky vzaté by to malo byť zaplatené ako ten čas. Hej. Ale to sa netýka iba učiteľov. No, to môže týkať pokojne napríklad aj moderátorov, keď je nejaká téma, ktorú oni nemajú ako v maličku, ale potrebujú sa pripraviť na toho hostia, po Google si prečítať, možno dokonca aj 1-2 knihy k tomu prečítať, aby boli v obraze, tak ten čas by mali mať zaplatený.
Určite áno. Naozaj, my máme mylnú predstavu, že to prekariatstvo sa týka iba pracovníkov, ktorí pracujú manuálne, ale nie je to tak. To sa týka...
Darinka, máme tú poslucháčku, tak jej dáme prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Neviem, asi nejaký problém je tam. Pokúsim sa to vyriešiť. Takže pokračuj, Darinka.
No, ja v podstate ako prenikám do tej problematiky, tak si uvedomujem, že to vlastne zasahuje o mnoho viac profesí a tým pádom sa to rozširuje aj percentuálne výskyt tejto šedej pracovnej zóny, ktorá teraz sa rozširuje už do naozaj do oblasti, ktoré by sme si ani nevedeli predstaviť, že ľudia pracujú o mnoho viac ako za to, za čo sú platení. No, bohužiaľ máme aj takých, kde to funguje aj naopak, ale tam je to menej a tam už by si to mali zamestnávateľia nejako postrážiť, aby sa takéto niečo... Nech sa páči.
Ja som zaregistroval, že keď sa riešili tie platy lekárov, takže našli nejakých lekárov, ktorí boli tak vyťažení, že mali dokopy úväzky na v priemere 26 hodín denne. Ne? Tak to bolo veľmi zaujímavé pre mňa, že jak je možné pracovať 26 hodín denne. Ale očividne na Slovensku je všetko možné, takže asi sa dá aj to. No.
Dobre, máme tu pani poslucháčku, takže dáme jej možnosť. Ospravedlňujem sa. Nech sa páči.
Počujem ja. Môžem
áno, áno, ste vo vysielaní.
No, neviem, čo sa teda dialo. A teraz neviem, ja som chcela ešte hovoriť inak na Marko toho, čo ste sa bavili ohľadne toho
Huliaka na začiatku,
ale aj potom aj ohľadne tej prekarizovanej práce, aj tomu by som sa vyjadrila, ale v sobotu bola taká relácia teda na rozhlase slovenskom Michalkov s Hlínom a tam teda tiež bolo pekne vidieť, ako vedia manipulovať s vyjadreniami konkrétne teda Michalka, lebo on sa vyjadril asi v tom zmysle, že Cigániková, že by ne... Že
to pamätám.
No,
no, pre poslucháčov vysvetlím. Hlina nevie počúvať s porozumením. Riešili otázku toho daňového bonusu. Cigániková má 3 deti, čiže dostane 600 eur, ale tí, ktorí zarábajú menej ako 816 eur, tak dostanú len tých 60. Čiže pre nich daňový bonus nie je, ale pre veľkú buržuáziu a našu poslaneckú aristokraciu, tak áno. Taraba má napríklad 5 detí, jeden kufa, má 4 deti, Filip ďalší, ale už na tie neberie prídavky, má 7 detí, Kolár, ja neviem na koľko, 14, či koľko ich má, neviem koľko priznal, no čiže toto je celá pointa a Cigániková bola spomenutá, Michalko to dobre povedal, lenže Hlina si sedí buď na vedení, alebo nepočúval, a on drzo zaútočil na Romana Michalka z toho dôvodu, že on hovorí nie o Cigánikovej, ale o cigánoch, a že je rasista. No takže asi tak.
Hej, no. Čak, no a samozrejme Jaškárová nič na to nepovedala a bola ticho. Takže keby to niekto vystrihol, tak by zase povedali, že však Michalko je rasista a tak. A určite v denníku aj by sa to takto odprezentovalo. To som tým vlastne chcela povedať. A čo sa týka tej prekarizovanej práce, to som ja vlastne tiež chcela reagovať na to, že to nie je len u nás, akože, že sa robí vlastne, čo sa dá, tak to sa robí na živnosť. Ja som robila v podstate 19 rokov na živnosť pre nemeckú firmu a 5 rokov na zamestnanecký pomer. A dneska, keď to spätne hodnotím, tak ja netvrdím, že ja som mala veľa zákazok a dlho som u nich dobre zarábala, ale určite tých prvých 5 rokov, aj keď som mala oveľa nižší plat, a potom som mala zákazky, tak by som radšej robila na ten zamestnanecký pomer, pretože tie výhody toho zamestnaneckého pomeru sú neporovnateľné lepšie. Určite, že potom som sa starala o rodičov, ale respektíve o mamu, takže v tom zmysle tá živnosť má výhody, lebo si môžete robiť, teda ja som mohla robiť, keď som ja chcela, ale to je jediná výhoda, hej. Ako keď si neplatíte tie odvody tak, jak máte, tak potom je ten dôchodok úplne katastrofálny. Takže,
no a ešte jedna veľmi dôležitá vec. Živnostník alebo takýto prekarizovaný zamestnanec tak nemá nárok na sviatky, na dovolenky.
No to samozrejme, to vôbec nemá, jasné. A ešte mi povedal nemecký zamestnávateľ, že najprv teda to, že on mi, prečo by mi mal on zvyšovať tak, jak ja chcem, tak, jak to majú oni v Nemecku, že však tuto máme nízke ceny energii, nízke všetko, takže čo ja vlastne chcem. A potom to bolo akože jeden úžasný argument a druhý, potom keď začala tá vlna migrácie, Schaffen das, tak v 2015 mi povedali, že on sa nemá, že on so mnou nemá, bude teraz riešiť pracovné problémy, že on teraz ide pomáhať migrantom.
Dobre.
Ja by som tam ešte dodal jednu vec, že áno, tieto živnostničenie, to je jedna záležitosť, ale potom tieto supermarkety, ako neviem, Kaufland, Tesco, Billa a tak ďalej, všimajte si, že mnohých, neviem, že vo všetkých, ale mnohých, je nenormálne veľa mladých, no niekto by už povedal, že možno skoro aj stredoškolákov alebo vysokoškolákov, a oni sú tam ako brigádnici v podstate, čiže na tie, to je nejaká tá študentská, neviem čo, pracovná zmluva, či jak sa to volá, neviem presne. A tam sú, pre toho zamestnávateľa je to oveľa výhodnejšie, respektíve, že pri rovnakých nákladoch vložených zamestnávateľom ten študent dostane z toho viacej peňazí než štandardný zamestnanec.
No dobre.
Oni vlastne zamestnávajú tých študentov a ako výhodnejších podmienok, tí, čo teda majú študovať, tak si privyrábajú či v Kauflande, či v Bile, či kde. A nie teda normálne nejaké predavačky, čo ja viem, 30, 40, 50 ročné. A takto si znižujú v podstate náklady tieto reťazce.
Dobre, napadli mi v tejto súvislosti dve také analogie. My sme na katedre histórie mali jedného kolegu, ktorý bol 9 rokov študentom histórie. Keď chcel byť tam 10. rok, tak prišiel s demižónom vína za vedúcim katedry, aby mu nedali urobiť štátnicu, čo bola úplná absurdnosť. No, lebo on mal študentský servis, kde vykorisťoval študentov 9 rokov. Ako prišiel, tak pochádzal z podnikateľskej rodiny, videl, že takáto možnosť je, tak od prvého ročníka zamestnával študentov. Nebudem hovoriť jeho meno, ale to sa mi tak vrilo do pamäti, že to bolo niečo, nepredstaviteľné. A toto isté aj ten Lotrík, ako Olšetrhend ho volajú teraz, možno, že ste videli to video s Matovičom a dvomi indiánmi Polákovcami, jeden je Inčučuna a druhý je Vinetu. Takže Matovič takisto zamestnával ľudí, ktorí boli študenti, cez ten študentský servis, a on si vybudoval firmu. A teraz zase tuneluje štát. Ja neviem, koľko teraz dostal, predtým mal okolo 25 miliónov či koľko. No, pani poslucháčka, nech sa páči.
No, v podstate to je všetko ináč, čo sa týka tých učiteľov na vysokých školách. Ja tiež spolužiačku, ktorá učí na stavebnej fakulte, a hovorila, že a teda stále hovorí, ja som predtým tam, kým nezačala korona, chodila za ňou, ešte sa dalo, teraz to nejako zrušili, lebo čo, a to, tí študenti, to je tam úplný odpad, a čo tam oni učia, že to je des a hrôza, ale že musia ich tam mať, lebo dostávajú za nich body, či čo to, a peniaze, a ona sama hovorila, že proste, že je to jedna katastrofa, a aj všelijaké tie green dealy a sprostosti, čo tam sa tam presadzujú, že no a áno, že má na 3 roky zmluvu, napriek tomu, že je docentka za chvíľu 60 rokov. Takže
no, tam u tých učiteľov robia takú fintu, že normálne by učiteľ mal mať ako tie 2 mesiace, no nie celé, asi teda 6 týždňov v rámci tých 2 mesiacov letných prázdnin ako dovolenku. Hej? Ale oni dajú zmluvu od 1. septembra do 30. júna a koniec. Hej? Alebo teda možno nie od 1. septembra, možno teda týždeň skorej, povedzme nejakého 20. alebo no dajme tomu 20. augusta do 30. júna a stala vista. Tak to fičia. A keď akože sú ako nejaký lojálny, alebo jak to nazvem, tomu riaditeľovi, tak dostanú potom zase teda od 20. augusta ďalšieho roku už, hej, do potom 30. júna ďalšieho roku zmluvu, a takto to ako vydrbávajú s tým tí riaditeľa niektorých škôl. No,
no tak môžem, Vetičku, veľmi rada som, pani poslucháčka, že ste zavolali, hovoríte mi z duše presne tak. Z ročníka sú dvaja, traja šikovní, veľmi šikovní, možno ešte piati. Ostatní to naozaj tam nemajú jednoducho čo hľadať, a naozaj docenti ako aj ja v 60-ke, po 60-ke ešte stále na 3 roky majú zmluvy. Tak mi povedzte, ako môžu potom aj tie vysoké školy fungovať a existovať. No, ale takto sme trošku odbočili od toho prekariátu. Chcela by som, aby sme sa tej...
No, ešte jednu vec chcem povedať, teda keď už takto, my sme boli minule si sadnúť, a práve mi to spomínala, že jeden študent konkrétne, teda že už tretíkrát sa prihlasuje na školu a dokonca je policiou v Adami. Takže asi tak. No a že tam prespávajú ako bezdomovci a neviem čo ešte všetko, akože že úplne katastrofa. Ale toto, že povedala, že tam proste sa prihlásil do ročníka tretíkrát študent, ktorý je hľadaný policiou, tak to už akože spadá, že už
veľmi nešťastné. Veľmi nešťastné.
No, lebo ja som totiž to, kým ešte nezačala korona, ja som ochorela v 2014, takže mám cystu mozgu, tak nechcem o tom hovoriť, ale ešte predtým som tam za ňou chodila často, a ja som statička a ona tiež. A ja keď som kúkala na tých študentov, že pre Boha živého, že tí nevedia vypočítať jednoduchý nosník, že to čo je, lebo jej tam nosili zadania, že to je čo za generáciu, a to podotýkam, že to je tak 10 rokov dozadu, alebo viac, vlastne ja som 10 rokov už skora, takže no možno 12-13 rokov dozadu. Takže takáto generácia tu vychádza.
No bohužiaľ, ale s tým nič neurobíme, lebo ten úpadok toho školstva je čím ďalej väčší. No Ja si spomínam, jeden docent povedal, že výchovno-vzdelávacím zámerom nášho školstva je vychovať čo najsprostejších študentov, pretože tí veľmi ľahko sa dajú ovládať politickými stranami a stávajú sa ich voličmi. Ja si neviem predstaviť, ktorý normálne uvažujúci sociálne a samozrejme aj logicky uvažujúci človek, ktorý povedzme má aj nejakú solidnejšiu výchovu z rodiny, alebo je dokonca kresťansky orientovaný a takto vychovávaný, tak ktorý si dovolí niečo takéto urobiť, pretože pre mňa je toto nepredstaviteľné. My sme sa museli učiť. A teraz zasa vrátim k tomu nešťastníkovi. On si ani nepamätá, že ten herec sa volal Lex Barker, ktorý sa v rovnakom čase pominul z tohoto sveta, ako sa narodil nešťastník Matovič. Ale to je už len taká poznámka na margo. My sme prečítali za krávami alebo dievčata za husami celú knižnicu všetky indiánky. Ja poznám skoro všetkých tých hlavných hrdinov aj po polstoročí. Títo nevedia vôbec nič. Ja som si istý, podľa toho, čo povedal Matovič, on zrejme neprečítal ani tie skripta, ktoré mal, ako z ktorých robil skúšku, alebo neprečítal ani tú literatúru, ktorú uviedol v tej diplomovke. Nakoniec to ani nerobil. My tu máme úplne bežne niekoľko, možno aj desiatok poslancov, ktorí sú plagiátori. Máme ministrov, ktorí sú plagiátori. To sme sa kde dostali, Darinka?
No, to sme sa hlavne dostali aj mimo tému. Proste nechcem sa opakovať, ale to je to, čo som hovorila na začiatku relácie. Proste systém, keď sa začne kaziť, tak to padá ako domino. To zasahuje každú časť spoločenského života. To presakuje trenika do všetkých sfér spoločenského života a takto sa to odráža. Ja mám veľmi rada, je to kniha od Greča, tam strašne dlhý názov, mám to vedľa. Rozoberá tam teóriu Berdiaeva, ktorý hovorí, že systém volebný je veľmi nešťastný, lebo presne umožňuje sa postupne dostávať do vlády, ja by som povedala, že súboru povereníkov, lebo to sú naši zamestnanci, sa dostávajú tí najneschopnejší. A toto vidíme dnes, ktorí nielenže dotiahli náš štát na absolútne dno, aj keď neviem, nie som si istá, či je to dno, lebo to sa stále preráža, hej? Ale oni ani nemajú sebareflexiu, že to tak je. Oni si stále idú v tom svojom. Proste mali by byť páky, aby boli zodpovední a ručili svojim majetkom a sprísnili podmienky ich existencie, aby nemohli takto šafáriť a ničiť štát bez toho, aby si niesli nejaké následky. Tak ja verím, dúfam, že sa toto zvráti. No a oni netrpia teda prekariátstvom, si myslím ja.
Mm-hmm. Dobre, mám tu jednu takú krátku ukážku. Pani poslucháčka, vypočujte si, to je len pol druhá minúty. Roman Kirš, to je jeden taký známy český youtuber, tak dnes ráno zverejnil video s týmto obsahom.
A ještě připomeňme tady té brýlaté loutce, jeho vlastní slova, jo? Jak teď vlastně už po páté utnuli tu diskuzi v rámci schvalování toho debaklu, toho balíčku takzvaného konsolidačního. Co pak říkal Petr Fiala, když minulá vláda se mu snažila utnout tu diskuzi při odmítavém postoji k zavedení EET, čili elektronické evidence tržeb. Se podívejte, co tenkrát Petr Fiala říkal. 28.1.2016. Je to znásilnění parlamentní demokracie. Vládní většina násilným způsobem porušila zákon. Připomínám, že jednací řád poslanecké sněmovny je zákon, zabránila dokončení debaty o EET a nezákonným způsobem si prosadila, že se o zákonu bude v pevně stanovenou dobu hlasovat. Vidíte? A o kolik let později? 7 let později to najednou nezákonné není. Jo, jak to teďka ukončili násilně tu diskuzi, tak to tady funguje. Demokracie, jo, tyhle, to je ten nejhorší režim, který nás mohl potkat. Dneska to vidím taky. Jo, tak opravdu zlatý socík, zlatý komunisti, aspoň jsme neměli holé zadky, že jo, měli jsme všechno zadarmo a žilo se nám v podstatě dobře. Já nevím, já si myslím, že ano, jo, až na pár křiklounů, že jo, který by charakterizoval asi takhle. Byla jednou jedna skupina intelektuálů, které se zdálo, že se jim tady špatně žije. No a tak se postarali o to, aby se žilo špatně i ostatním. Hádejte, co pak to bylo za skupinu intelektuálů.
No, pani poslucháčka, kdo to bol? Kdo bol štrngať?
No, tak nás akorát tak obrbli. Ja som mala 22 rokov, takže čo chceš? To, a ešte k tomu ani peniaze som za to nedostala na rozdiel od tých, čo boli v 2018 štrngať. Či čo to robiť, ani neviem. Yes. Nie štrngať, ale robiť prevrat.
Ja som mal 12 rokov a priznávam na plnú hubu, že som bol zmagorený a samozrejme mladý a sprostý, hej, takže asi tak.
Dobre, ďakujem veľmi pekne pani poslucháčke, dáme možnosť aj ďalším sa dovolať. Darinka, prejdeme opäť k meritu veci. My sme pred nejakým časom spolu hovorili o tom, že bolo by potrebné, tak ako Marian sa zmienil, skrátiť pracovnú dobu, či už z 5 dní na 4, alebo po prípade z 8 hodín na 6, alebo v krajnom prípade, tak ako vo Francúzsku, na 7, pretože miera vykorisťovania akýchkoľvek pracujúcich, či sú to s riadnymi pracovnými zmluvami, alebo sú to títo prekariátni zamestnanci v týchto rôznych druhoch pracovných pomerov, alebo dokonca tzv. Agentúrni zamestnanci, alebo dokonca žoldáci, čiže ľudia, ktorí robia na nejaký kontrakt, alebo na nejaký grant, alebo na nejakú výzvu, ktorú splnia, alebo robia cez nejaký projekt. Čiže my sme sa dostali so zamestnávaním na úroveň mimovládok, ktoré de facto podnikajú a pritom sú neziskové. To sme kde sa dostali za ten celý čas, pretože od toho robotníka lesného, drevorubača, ktorý si musel kúpiť motorovú pílu, tak nakoniec dnes prekarizovaný je už aj ajťák nejaký, ktorý potrebuje celé vybavenie mať svoje, častokrát to odnesie aj v kufriku, nejaký notebook, mobil a všetko ostatné, čo potrebuje. Čiže tu je tento základný problém, že ľudia, ktorí kedysi tvorili ten proletariat, tak to bola spravidla robotnícka trieda. Vtedy druhá skupina boli tzv. Technicko-hospodársky pracovníci, to boli stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní manažeri, moderný termín. Vznikla tzv. Manažerská revolúcia, potom títo manažeri, hlavne takí, ktorí riadia nejaké divízie alebo podniky dokonca, tak majú oproti tým bežným zamestnancom 500 až 1000 krát vyššie platy. Ja si spomínam na nášho riaditeľa, ktorého vyhadzovali, tak mal o 2000 korún viacej vyšší plat, ako som mal ja. A keď som odchádzal na vysokú školu, tak už liberálno-buržoázny riaditeľ, tak ten už zo 4000 postúpil na 17000, čiže viac ako štvornásobok. Čiže a to bolo behom nejakých 2-3 rokov, ako sa zmenil ten systém. Čiže aj tu vidíme obrovský problém v tom, že máme tzv. Salariátnu vrstvu veľmi dobre platenej buržoázie, ktorá je manažerská, k ktorá si urobila manažerskú revolúciu a tu už do tejto salariátnej vrstvy sa dostávajú aj naši právnici, lekári a ďalší, ktorí dokonca aj policajti niekde na prezidiu policajného zboru, ktorí sa zbúria, vyhodia si ministra. To pomaly je také, ako keby manažeri sa zbúrili a vyhodili si akcionára, u ktorého sú zamestnaní v nejakej akciovej spoločnosti. Toto je už pomaly anarchia. Ako vy sa dívate na tento zásadný problém?
No, opäť som sa nejak stratila v preklade úplne od začiatku. Asi tri témy som nejak tak zachytila. Proste ľudia, ktorí majú moc a ktorí môžu rozhodovať a pritom majú charakterové chyby, poprípade majú nejakú poruchu osobnosti, tak tí urobia všetko preto, zákony si pripravia a odhlasujú tak, aby im vyhovali. A toto dnes sa u nás deje ako na bežiacom páse. Proste keď si vezmete za toho 3,5 roka, ako sa pomenili mnohé zákony a akým smerom to ide, jednoducho sa kriminalizujú pomery v spoločnosti. Norma, funkčná norma, kedy sme mali dobré vzťahy, ako ten pán, čo pred chvíľočkou nám bola pustená tá ukážka, ten hovoril o systéme, kde veci fungovali a toto všetko ide preč, tak ja si myslím, že tá zmena bude musieť prísť dola, ľudia jednoducho sa budú musieť pospájať, spamätať a začať pracovať na tom, aby sa tie pomery znova vrátili do tých kolají, ktoré nám umožnia aký taký dôstojný život. Ja nehovorím, že niektorým sa tu žije akože zle, ale musíme to brať štatisticky a štatisticky to vyzerá tak, že naša krajina neskutočne chudobne. Ľudia sa majú čím ďalej, tým horšie a ako keby to nemalo konca kraja. Viete, čo je na tomto, nie že najhoršie, ale skôr mechanizmus, prečo to tak funguje? Ide to totižto plazivou metódou. Ľudia si pomaličky zvykajú na to zlé. A veď dobre, no tak už nemám tie výhody, no a už nemám toľko tých peňazí, už si nemôžem dovoliť takúto dovolenku. Ale ide to plazivo a stále si hovorí, ale veď ešte stále je dobré, veď ešte stále mám čo jesť, veď ešte obchody sú plné, veď ešte akú výplatu dostanem. Rozumiete, ľudia to prijímajú, to zhoršovanie dobrovoľne, pomaly, plazivo, postupne a nejako im to neprekáža. Zrejme asi tu nám bude musieť prebehnúť naozaj niečo také razantné, okamžité, čo prebudí väčšinu toho národa a potom sa budú dať veci riešiť a v rámci nich sa bude dať riešiť aj toto prekariátstvo, lebo naozaj ono to vyzerá tak, no dobre, však niekto robí pre niekoho, no tak mu zaplatí. Nie, ono je to rozožiera ako rakovina, rozožiera ten systém, ktorý tu bol funkčný a ktorý tu proste ľuďom umožňoval kvalitne žiť, ale dnes už to takto neplatí a verím tomu, že keby sme dali len 3 hodiny, aby volali poslucháči, tak by nám povedali také životné príbehy, že by sa nám oči otvárali a presne by potvrdzovali naše slova, že to dobre nie je. A ak by ste sa ma chceli spýtať, že ako to napraviť, na to jednoznačná odpoveď, no krok za krokom, proste urobiť si určitý rebríček problémov od tých najpálčivejších a postupne ich jasne ich označiť, pomenovať a k ním priraďovať riešenia a ukotviť to legislatívne, aby sa ponaprávali tie veci, tie chyby, ktoré sa doteraz napáchali. No ale na to máme politikov, ktorých sme si teraz navolili, tak uvidíme, ako budú makať. Viete, čo pre nás vyplýva aj v rámci toho riešenia? Nedať im dýchať. To, čo odznieva aj na Infovojne, ale aj inde. Oni sú naši zamestnanci, my sme ich zamestnávateľia. Okamžite im brnknúť po nose, hneď dávať spätnú väzbu. Akýmkoľvek spôsobom, aký sa dá. Proste ľudia by si už nemali nechať a nemali by dovoliť na nich orať, lebo potom máme také výstupy a také vyjadrenia ľudí, ktorí tvorili predchádzajúcu vládu. Nemám rada toto slovo vláda, lebo to oni nie sú naši vladári. Oni sú tí, ktorí majú nám slúžiť, pre nás robiť, pre naše blaho. A tým by som to prekariátstvo dopriala. Mm-hmm. Mať zmluvu?
Ale no, takto kam. No? Jedna veľmi dôležitá vec. Ja som to na predchádzajúcom stupe vysvetlil, čo je to veľmi dobre platená buržoázia. Ten guy standing ju nazýva salariátom. Či sú to už právnici, či sú to politici, títo, ktorí sedia v parlamente, či sú to ministri alebo vysokí ministerskí úradníci, alebo dokonca tá byrokratická čvarga, ktorá sedí v Bruseli alebo v Štrasburgu, združená okolo tej Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Viete si vy predstaviť, že ich výsluhové dôchodky od 50 rokov sú 9000 eur? Minule mi jeden poslucháč poslal jeden taký článok preložený z angličtiny. Nepadla slánka. Bol tam napísaný aj link. Čiže my sa budeme skladať nielen eurokomisárom, jednému z každého štátu, ale už aj týmto bruselským byrokratom vysoko postaveným na ich výsluhové dôchodky a on, keď tam odrobí nejaký čas, tak dostane 9000 a už od 50 rokov. A túto pre obyčajných robotníkov alebo ostatných zamestnancov, tak posúvame ten vek odchodu do dôchodku už pomaly na 70 rokov. Fico, keď zaviedol 64 rokov ako ten limit, ktorý by sa už nemal posúvať, tak to bolo niečo také, že keby to bolo vo Francúzsku, tak zapália Paríž, pretože tým, keď chceli na 62 rokov dať, tak už demonstrovali tam ako zmyslov zbavení, že si to nevedeli predstaviť. Tu o 2 roky vyššie a haleluja, že nebudeme v 70 odchádzať. Bruselskí byrokrati v 50. Viete, a toto ma rozčuluje, táto elementárna nespravodlivosť, že máme proletariat námezných zamestnancov s riadnymi zmluvami, ktorí urobia cez odbory nejakú dohodu, či už formou nejakých tých zmluv o kolektívnom vyjednávaní alebo akokoľvek inak, alebo niečo presadia cez odbory do zákonníka práce, tí majú aspoň ako takú ochranu. Títo prekarizovaní z hola boha nič prídu na dôchodok, ak si dobrovoľne neplatia nejaké dôchodkové pripoistenie do nejakého tretieho piliera, tak nedostanú z hola boha nič a ostanú bez akýchkoľvek príjmov. Majú žiť z toho, čo si našetrili, alebo ja neviem toto pochopiť. A ďalšia vec, takýmto spôsobom už idú aj ich deti. Oni si ani iný životný štýl ako tento tzv. Liberálno-slobodný nevedia predstaviť. A teraz to najťažšie, ktorého tejto problematiky by sme sa mali dotknúť. Čo robia odbory? Napríklad ja som v rámci prípravy na túto reláciu, tak našiel napríklad v Nemecku sa začínajú organizovať dokonca prekarizovaní youtuberi a založili si odborový zväz, alebo v Slovinsku takisto vznikli odbory prekariátu. Na Slovensku v podstate Konfederácia odborových zväzov, okrem toho, že nejakú ročenku občas vydá, kde je jeden, dva články o tom, že ako sa má prekariát zle, tak v podstate sa nič nedeje. Takže Marian, nech sa páči, alebo Darinka.
Nechám slovo, dáme teraz.
No, ja som mala dve poznámky a znova... Tí europoslanci, stačia im dve obdobia?
Áno.
O sebe?
A už europoslancom na... dve a majú výsluhový dôchodok. Ako...
To, čo sme načrtli, kto má moc, tak ten si prispôsobuje zákony pre seba. Tak oni tú moc majú, tak si to jednoducho odhlasovali. Tak to sú to ešte k ním. A k tomu prekariátstvu, no naozaj skutočne sa to odvíja od tých podmienok. Ak je tu živná pôda na to, aby sa toto prekariátstvo uhniezdilo a aby mohlo bujnieť, no tak prečo nie? Ono totiž to nie je chyba len na strane tých, ktorí takýchto ľudí zamestnáva. Tam je obrovská chyba aj na strane tých, ktorí sa takto zamestnať alebo teda nezamestnať nechajú. Rozumieme si? Tu sú tí, ktorí súhlasia, aby takto pre niekoho pracovali.
No, len Darinka, tu je jeden zásadný problém, že oni sú v nezávidenia hodnej situácii, pretože pre niektoré profesie ani sa nevytvárajú trvalé pracovné miesta. Častokrát aj zoberme si len nejaké obchodné kancelárie niektorých týchto telekomunikačných operátorov. To sú všetko prekarizovaní ľudia a z pravidla, napriek tomu, že v telekomunikáciách u rôznych týchto operátorov sú najvyššie mzdy, popri ajťákoch a ďalších, tak títo, ktorí tam robia cez tie živnosti v tých obchodných kanceláriách, tak tí si platia všetko, dokonca aj prenajímajú si tie priestory, v ktorých oni kvázi môžu ako živnostníci robiť prekarizovanú prácu pre toho telekomunikačného operátora. A to kedysi boli tie dievčatá na telefóne, ale nemyslím ako nejaké sexuálne pracovničky, ale tie operátorky. Teraz je to niečo úplne bežné, pretože tieto telekomunikačné operátorky tak nahradí nejaká virtuálna asistentka Olivia, ktorá je tak blbá, že za každým, keď sa mi ozve, tak zruším telefón jej, zavolám znovu a ona sa mi ozve, vy ste už volali sem raz, čo si prajete, prepojte ma na nejakého vášho riadného zamestnanca, tak až potom. Takže toto je celé to, že prichádza umelá inteligencia, ktorá nahrádza ľudí a na druhej strane máme problém taký, že záujmy oprávnené týchto prekarizovaných zamestnancov nehája odbory, lebo ich klasickými klientmi sú riadní zamestnanci, ktorí nie sú prekarizovaní v tom kontraktorskom alebo v tých agentúrach dočasného zamestnávania, nie sú živnostníci. A na Slovensku absolútna absurdnosť spočíva v tom, že na Slovensku nie je možné založiť odborový zväz pre prekarizovaných ľudí, lebo je to v rozpore so zákonníkom práce. Čiže jednu tretinu ľudí na Slovensku, alebo minimálne 25% podľa Gaia Standinga, tak tvoria prekarizovaní ľudia a títo sú postavení mimo zákon. Nie kriminálne, ale jednoducho zákony na nich vôbec nemyslia. A toto je to najtragickejšie. tu nevznikla pre prekáriát, ktorý z pravidla nechodí voliť, lebo oni nedôverujú štátu, tak oni jednoducho sú postavení mimo, oni nemajú politickú stranu, ktorá by hájila ich záujmy, oni nemajú odbory, ktoré by hájili ich záujmy a oni sú tak separovaní a atomizovaní, že oni sa navzájom nepoznajú, nevytvárajú nejaký, ako sa tomu povie, nejaký
skutočné sociálne stav. Siete, by som to nazval.
Áno, presne tak. Nech sa páči, môžeš pokračovať.
No, toto je dôsledok tých virtuálnych, akože sociálnych sietí. Hej, to si málo kto uvedomuje, že Facebook, Twitter a neviem čo všetko proste, a čo sa tvári, akože je sociálna sieť, je v skutočnosti asociálna sieť. Pretože nutí ako ľudí komunikovať takým spôsobom, ktorý je v skutočnosti kontraproduktívny pri takej pri vzťahoch ako keď tvárov v tvár, naživo, hej, na jednom mieste, v jednom čase, by sme mohli povedať. Čiže človek tam iba ťuká, najnajvyš to môže okoreniť nejakými tými smajlikmi, alebo teda smejkami po slovensky, alebo ešte tam nahrať hlasovku, hlasovú správu, prípadne ako videjko, ale nie je tam žiaden telesný styk alebo kontakt s cudzým slovom, nedotkne sa človek, ja neviem, nepohľadká, nepotľapká po pleci, nepošepká do uška, nepoboská, neobíme, nič také tam nie je, žiadne ľudské teplo tam nie je, toto je dôležité. A vlastne tie sociálne siete, a to aj keď vidíte, že nie, dvaja mladí sa stretnú, vlahý majový večer, sedia na lavičke, mesiaček svieti, teplúčko, obaja čumia do mobilu. No tak ako, nie, človek by čakal, že ona bude jemu sedieť na kolenách, stúli k sebe a objímať a neviem čo, boskávať. Nie, a nie, oni sedia vedľa sebe na lavičke a obaja čumia do mobilu a ťukajú a posielajú si na správne. Tak ako, no a to, akože, bolo by to nasmiech, keby to nebolo doplaču.
No.
Úplne vážne. No a keď sa na toto nechali ľudia nachytať, a povedzme si otvorene, drvia väčšina sa na to nechala nachytať, ako vrátane mojich rodičov napríklad. Vrátane mojich detí, ktoré ale, akože tým, že ja tomu rozumiem, tak im to limitujem dosť dramaticky. Napríklad, u nás je Wi-Fi za odmenu, hej? Čiže to nie je také, že prídem domov a Wi-Fujem si, alebo teda internetujem, koľko sa mi zachce, ale tak najprv dobre.
No a heslo susedov tak nepoznajú?
Nie, našťastie nie. Ale keby o to išlo veľmi, Miro, tak existujú aj také veci ako rušičky. Hej? Keďže veľmi o to išlo.
No, vieš,
ale zatiaľ sme nemuseli prikročiť k tomu, co.
Vieš, čo sme my riešili dnes ráno so sestrou? Zavedenie trestov telesných asi tak, ako čo bola tá obecná škola s tým vojakom Hnízdom, ktorý prišiel, lebo učiteľka sa zbláznila, tak zle boli tie deti. Takže Ferula, ak si pamätáte na tú palicu z čias Prvej republiky. Máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Zdravím poslucháč Jozef. Ja som, ako pán Hazucha vie, v škole, takže som to počúval tak jedným uchom. Super relácia. Musím vám poďakovať všetkým aj hosťom za reláciu a hlavne vás chcem vyzvať proste pokračovať ďalej v takejto kombinácii rôznych hostí, aj pán Filo nech sa vyjadruje, pretože mňa už len prekvapilo ten nový pojem prekariat. Hej, a pritom mám určitý vek, ktorý sa blíži už v podstate polovici produktívneho veku. Takže vďaka a budem veľmi vďačný, ak pani Haurlentová, alebo aj pán Filo, alebo iní hostia, proste budete o tom diskutovať. Hej. Ja hovorím tomto novému svetu, aj keď sa teraz vzdelávam v IT, tak hovorím týmto novým ľuďom, ktorí robia s mobilmi a tak ďalej, digitálni nomádi. Lebo v podstate chodia z miesta na miesto s mobilom, notebookom, ako tí nomádi v púšti.
Takže to by nebolo také zlé, problém je, že väčšina z nich sú digitálni dementi. To znamená, že bez mobilu nedokážu skoro nič urobiť. Že sa stratia v meste, že nevedia cestovať hromadnou dopravou, keď si nedokážu vyhľadať ako cez mobil, lebo v tlačenom cestovnom poriadku sú úplne stratení a tak ďalej, hej?
No. No a posledná poznámka už len na vás všetkých, ako som hovoril pánovi Hazuchovi, Proste treba sledovať na horizontálne, vertikálne všetky problematiky a hlavne o tom diskutovať a všetko to zaznamenávať na tieto relácie, pretože raz to vojde do histórie, to, čo sa všetko dialo, ako sme sa vyvíjali za 30 rokov a tak ďalej. A ak to bude v digitálnej forme, ako teraz to je v archívoch, tak môžeme to ďalej distribuovať my ako obyčajní užívateľia, aj používateľa sociálnych sietí alebo telegramov a proste takto iba povedať týmto digitálnym nomadom alebo mladej generácii, hej, to znamená od 30 menej, pozri sa, taká tá relácia je, pani doktorka alebo takíto ľudia sa vyjadrili, ak chceš, počuj si to. Hej, človek môže iba dať informáciu, ale nemôže niekoho nutiť. A ja už okolo seba mám ľudí, ktorí jednoducho, takto som jednoducho im dal informáciu a teraz sa veľa ľudí, ako neveľa ľudí, ale moderátori Slobodného vysielača alebo Infovojny, televízia Slovan sa čudujú, hej, že je veľký náraz nových poslucháčov. Pretože ja hovorím, že jedine takáto cesta, ak školstvo alebo systém nefunguje, štátna správa je ako chobotnica, tak jednoducho my, keď ja neviem, 1000 ľudí posunie ďalším 1000, tak je to ten takzvaný, jak sa volá, ten multiplikačný systém. Mm-hmm. Ďakujem pekne, držte sa.
Synergický efekt asi ste mal
myslím. Áno, áno.
Dobre. Vzhľadom k tomu, že do konca relácie už máme len pol druhá minúty, tak nechám vám čas zhruba po minútke, aby ste povedali nejaké záverečné posolstvo a rozlúčili sa s poslucháčmi. Začneme tak dámou, Darinka.
Dobre, ďakujem teda za slovo. Ďakujem pánovi poslucháčovi za jeho slova, lebo aj my potrebujeme spätnú väzbu, aby sme vedeli na sebe pracovať a boli ozaj prínosní pre poslucháčov, pretože to je zmysel našej práce. Takže pohľadilo ma to a naozaj vyvolalo to vo mne príjemné pocity, ale samozrejme v zmysle ďalšieho záväzku, nie nejakého zaspania na vavrinoch, práve naopak, ono to ešte prehlbuje tú zodpovednosť. Takže ja mám dobrý pocit. Tú tému sme samozrejme nevyčerpali, občas sme odbočili, ale to sa jednoducho pri živom vysielaní a spontánnych reakciách nedá, ale myslím si, že malo to zmysel a mám dobrý pocit. Takže ďakujem, že som tu mohla byť a verím a dúfam, že sa budeme počuť aj na budúce.
Ďakujem veľmi pekne docentke pani Darinke Haverlentovej. Marian, nech sa páči, pol minútky.
Dobre, tak Jordan Ben Peterson, 12 pravidel pre život, povinné čítanie pre všetkých. Ďakujem, do počutia.
Ďakujem veľmi pekne našim hosťom, ktorými boli inžinier Marian Filo a docentka Darinka Haverlentová. Lúčim sa s vami a verím tomu, že tejto téme sa budeme venovať o mesiac. Tak zatiaľ sa majte krásne a príjemný večer so Slobodným vysielačom vám praje Miroslav Hazucha. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.